Қазподкаст 22. Жаңа стратегия. Баршаңызға сәлем. Бұл Қазподкаст. Мен есім Үлдар Құдайбергенов, қазақстандық кәсіби подкастер. Астанадан сөйлеп отырмын. Ал сіздер қазақстандық подкастингді қорғап, оны көпшілікке таратуды өзіне мақсат етіп қойған Қазподкаст деген подкастың 22-ші эпизодын тыңдап отырсыңдар. Мен жазып отырған күн бүгін 4-ші сәуір. Жақында ғана болған Қазақстан подкастерлерінің 2-ші құрылтайын өткізіп болдық. Енді бүгін соңғы эпизодтан бері болған алма жаңалықтар, осы подкастқа қатысты жаңалықтар, ойлармен бөлісіп өтемін. Тым бір ұзақ эпизод болмайды, бұл қысқадан ұсқа эпизод. Өткен жалпы көп болыпты мен өстіп подкаст жазып бастамағаныма, ал подкастердің ең басты жұмысы ол подкаст жазу. Ол құрылтай ұйымдастыру, курс өткізу, консультация беру емес. Подкастер подкаст жасау керек. Биыл жалпы Қазақстандағы подкастингді қорғау барысында, қорғау жолында жаңа стратегия ойлап таптым. Ойлап тапқанда бұл менің алдындағы ұстанған ойымның эволюциясы шығар. Біріншіден бұл нәрсе мынандай. Мен бұдан ары, егер сұмдық бір масқара бір нәрсе болып жатпаса, RSS-і жоқ подкаст жасап жүрген кісілерге өте сыпайы түрде, өте сондай жаңағы жылы түрде өзінің подкасттарын Apple, Google подкаст деген сияқты тұғырларға жариялауын сұрайын деп шештім. Бұрынғыдай сұмдық бір жаңағыдай, ойбай жасаңдар, сендер өстімесеңдер, Қазақстанда подкастын құрып кетеді деген риторикаға қарағанда, мына риторика әлде қайда жақсы жұмыс істейтініне қазір көзім жетіп жатыр. Өйткені мен ақырын сұраған, және немесе жекесіне жазған адамдар көп затпай RSS-терін жасап жатыр. Алдыңғы нәрселерге қарағанда. Сондықтан, егер сізде Қазақстан подкастингін қорғау қозғалысына осы процеске жалпы қосылам десеңіз, кез келген жерде подкаст деп біреу жазса, YouTube, Facebook, Twitter, қай әлеуметтік желі болмасын егер жазса, ол подкастың Apple, немесе Google, немесе CastBox бар, кез келген подкастын оға болатын тұғырда жарияланған, немесе жарияланбағанын сұрасаңыз болады. Немесе сол жердегі сілтемесін берді сұрасаңыз болады. Болды. Осы нәрсені сұраңыздар. Әрдайым, сіз подкасттары немесе подкаст деп айтатын нәрсесі жарияланды ма, аудио тұғырға сілтеме бар ма деп сұрасақ болғаны. Тек қана сондай. Ешкімен ұрыспаймыз, ешкімен қатты сөйлеспейміз, қатты әңгіме айтпаймыз. Тек қана подкаст қой. Подкаст бұл демек, мен мына жерден де тыңдай алуым керек қой. Тыңдай алу мүмкіндігі болу керек қой мысалы, бересіз бе деп. Ал егер ол кісілер бере алмаса, немесе ол жерде болмайды десе, демек түсінікті, ол нәрсе подкаст емес деген сөз. Сондықтан Қазақстан подкастингін қорғау және көпшілікке тарату ісіндегі бірінші стратегия, жаңа стратегияның бірінші қадамы сондай. Сыпайы түрде ақырын адамдардан барып, аудио тұғырларда жарияланғанын немесе жарияланбағанын сұрау. Ендігі мәселе. Мынандай бір қызық нәрсе естідім мен. Бұрынғы кезде, мен нақты даталарын қазір айта алмаймын, бірақ жалпы менің білгенім мынандай екен. Бұрын сериалдарды түсірген кезде жай түсірген екен, жай ғана түсіре салатын болған екен. Ол көбінесе ситком, сонда жаңағыдай не де жанұялық, бір көп ақша кетпейтін сондай нәрселер жасаған екен. Бірақ уақыт өзгерген кезде мен бұл, егер қаласаңыздар, бұл нәрсені ендігі эпизодта дұрыстап кәдімгі талқылап айтып бере аламын қалай болған. Содан кейін бірақ HBO бұрынғы үйреншікті жанрлардан басқа жанрда, басқа продакшнмен, басқа жаңағы сценариймен мықты-мықты сериалдар түсіре бастаған. Олар басында көп қаралмаған, бірақ жалпы сериалдар индустриясының өзгерісіне алып келген нәрсе сондай кішігірім мини-сериалдар екен. HBO-ның сериалдары соңынан оқып келіп, содан кейін жағы Netflix-тің стратегиясы шыққан, иә, сондай нәрселер шыққан екен. Осы ақпаратты білген соң маған мынандай келді. Демек, ұқсас нәрсе ғой бізде де, Қазақстанда подкастингде болып отқан нәрсе. Бізде барлық демейін, иә, бірақ көп подкасттар, ол сұхбаттар, әңгімелер немесе YouTube-та жарияланатын нәрселер подкаст деп аталады. Бірақ ал егер біз осы жерге, осы салаға жалпы өзгеріс алып келіміз келсе, демек мен де сондай нәрсе жасап бастауым керек шығар деген ой келді маған. Ол кішкентай-кішкентай мини-мини сондай подкасттар. Я, ну, мини деп айтуға келмейді шығар, бірақ жалпы кішкентай-кішкентай подкасттар. Кішкентай деп мен қандай подкасттар айтам? Мысалы, қаңтар үні. 4 эпизод, шамамен 20 минуттан. Ішінде бір әңгіме айтылып шыққан. Бұл нәрсе бағанағы HBO-ның жасаған эволюциясы дейсіз бе, жоқ, революциясы дейсіз бе, соған өте ұқсас нәрсе сөгізде пайда болады. Мен де сіздерге айтарым сондай. Подкаст деп тек қана міндетті түрде әңгіме айтатын, сұхбаттасатын нәрсе жасау міндетті. Сіз өз салаңызға байланысты, немесе өз жұмысыңызға байланысты, немесе жанұяңыз болсын, өміріңізден алып бір кішігірім оқиғаны алып, соны нарративті подкаст ретінде жариялай аласыздар. Жалпы қаңтар үні туралы маған адамдар әлі жазып жатыр. Иә? 4-ші эпизодты сұрап жатыр, жекеме шығып жазады, ой, бұғай маған қаңтар үні бұлай әсер етті, мен мынаны естідім, мынаны сөйттім. Мен әрине оны жасап жатқан кезде сондай болса екен дедім, бірақ мен аяғына дейін сенбедім сондай күшті нәрсе шығады деп. Иә? Барын салдым, жасадым, жақсы нәрсе шықты, адамдар қабылдады, оларға ұнады. Енді мен тағы да сондай жасағым келіп отыр. Тағы да сондай бір тақырыпты алып, соны көтеріп, талқылағым келіп отыр. Бұйырса, егер үлгерсем, оны 9 мамырға таман шығарғым келіп отыр. Бұйырса, егер үлгеріп, бәрі есен болса. Осында кішігірім, бірақ біздің қоғамдағы бір проблеманы көтеретін, бір мәселені көтеретін, көп адам айта алмай жүрген, немесе біле алмай жүрген ақпаратпен бөлісетін кішкентай-кішкентай подкасттар қазіргі таңда қазақстандық подкастингді көпшілікке таратуға жақсы ықпал ететін сияқты. Егер сіз подкастингмен кәсіби түрде айналып жүрген маман болсаңыз, осындай стратегияны қарастырып көріңіздер. Бұл нәрсе, бұл екінші нәрсе менің айтқым келіп отырғаны. Біріншісі жаңағы сыпайы түрде аудио тұғырлардың сілтемесін сұрау. Талап етпеу, жай ғана сұрау, мынандай бар ма? Жасай аласыздар ма? Салыңыздаршы, өте күшті подкаст. Маған ұнап жатыр. Мен мынаны енді аудио тұғырда тыңдағым келіп еді деген сияқты нәрсе. Бұны мен кімнен үйрендім? Қазақша жаз қозғалысынан. Мен сол қозғалыстың мүшелерімен кездестім, сөйлестім, талқыладым. Ойларымен бөлісті, олар мынаны жаса. Сол кісілердің ұсынысымен мен Instagram-да podcasting.kz деген парақша ашып қойдым. Ол жерде жаңа подкасттарды, солардың эпизодтарын жариялап отырамын, мысалы да. Ол біріншісі. Қазақша жаздың стратегиясы, бірақ подкастингге қатысты. Былай қараса, проблемалар біріне-бірі, ол кісілердің шешіп отқан проблемасы мен менің шешіп отқан проблемамның ұқсастықтары бар. Екіншісі, мини-подкасттар жариялау. Енді үшіншісіне келсек, сіздер білетін шығарсыздар, подкастинг негіздері деген курс бар. Ол курстың шыққанына 2 жыл, немесе 3 жыл болып қалды ма, сондай бір тілай болды. Ішіндегі ақпараттарды жаңаландыру керек, қарау керек, сабақтарды ауыстыру керек. Енді менің ойыма мынау келді. Сол курсты бастан аяқ тағы да бір рет жасап шығу, ішіндегі материалдарды жаңаландыру, ішіне көбірек мысалдар қосу, ішіне көбірек видео сабақтар қосу деген сияқты. Солай біз Қазақстандағы подкастингге қатысты, подкастинг үйретуге қатысты барлық сұрақтарды жабатын едік. Міне, түгелмен жасап шығамыз курсты. Содан кейін жалпы подкастинг, мынау қалай жасалады, анау қалай жасалады деген сұрақтар қалмайтындай деңгейге дейін жасап тастау керек. Мысалы, ол жерде жетпейтін сабақтардың біреу, ол YouTube-тағы подкаст деп аталатын нәрсені қалай RSS жасап аудио тұғырларға жариялауға болады деген тақырыпта бөлек бір сабақ жасау керек екен. Немесе подкасты Apple Podcasts-қа жариялау туралы да бөлек сабақ керек екен. Өйткені адамдар, менде мәтін түрінде жазылған бұлар, бірақ адамдар ол жерде мәтін түрінде жазылса да істей алмайды екен көп нәрсені. Неге десеңіз, мәтіннің дұрыс емес немесе қате емес, ол жерде мен жасап жүрген кезде болмаған қадамдар пайда болып, қазір қосымша, иә, то есть мен өз подкасттарын жариялаған кезде ондай нәрселер болмаған, қазір бір жаңалықтар енгізген, иә. Соны немесе Google-ға жариялағанда да сондай нәрсе, бір нәрселер өзгеріп отырады әрдайым. Демек, бұл сабақ тек қана видео емес, оның жанында бір мәтін ескерту болу керек, иә. Осы сабақ бойынша жаңалықтардың бәрі мына бетте жарияланған деген сияқты. Сондай нәрсе. Төртінші қадам ол мына құрылтай. Подкаст құрылтай. Биыл мен бұл құрылтайды жаңа деңгейге өсіруге тырыстым және өсіре алған сияқтымын. Ол құрылтайға шетелдік эксперттерді шақырғым келген. Өкінішке орай, әрине мен бірталай эксперттерді шақыра алмадым. Ну, шақырғанда шақырдым, бірақ олар келе алмады. Бір жайттарға байланысты бір кісі там жолда болды, бір кісі демалыста боламын деді ана. Ну, кейбірлер келе алды. Осы нәрсені ұстану ары қарай, иә. Басқа да жаңағы Америка болсын, Австралия болсын, сол жақтағы эксперттерді шақыру. Мен ол кісілерді қайдан таптым? Мен ол кісілердің немесе сайттарымен қолданамын, немесе кітаптарын оқығанмын, немесе подкасттарын тыңдағанмын. Сондай кісілерді шақырдым. Біріншісі мысалы жаңағы Джессика Абель, Out on the Wire деген кітаптың авторы. Екіншісі ол Альби деген қосымша бар, мен қолданатын, Сатоши Амиянға ұқсайды. Сол қызметтің негізін қалаушы адам келіп сөйледі. Осындай нәрсе. Содан кейін мынандай проблема бар. Бұл әлемдік деңгейде шешімін таппаған проблема. Бұл подфейдинг деп аталады. Подфейдинг деген подкаст шығып-шығып келе жатты да, содан кейін тоқтап қалады. Бұл проблемасы. Қазақстанда да бар. Және ол проблеманың көп нелерден құрылады, иә. Мысалы, мен неге мына подкасты шығарып келе жаттым да, үстін шығармай қалдым ұзақ уақытқа. Я, мен ескерттім, бірақ ескертсем де жалпы подкасттың тоқтағаны айқын. Өйткені мен бұл подкаст барысында өзіме өте жай ғана көп емес, өте көп алып қойыппын. Я, мен ананда істеймін, мынанда істеймін, мынандай ақпарат жинаймын, мынандай эпизодтар шығарамын деп. Ана бірінші эпизодтардың біреуін тыңдап көрсеңіз болады, 17-ші эпизод па, соны тыңдасаңыз естисіз. Ол бір. Екіншісі, ол өте күрделі продакшн. Өте күрделі продакшн деген жаңағы нәрсенің бәрін маған дайындау керек, содан кейін отырып жазу керек, содан қию керек, оның картинкасын дайындау керек, ана мына. Өте ұзақ процесс. Шыққан нәрсе сапалы, бірақ өте сондай күрделі процесс подфейдингке алып келеді екен. Сондықтан, егер ыңғай келсе, барынша қарапайым процесс жасау керек екен. Енді осы екі қателікті, немесе осы екі нәрсені ескере отыра, мен көрейін деп тұрым. Алдыңғы бір ай бойы, мені мысалы, мына бірінші эпизод десек, подфейдингке қарсы шыққан, иә, төрт эпизодты мен тоқтаусыз өз уақытында әр сәрсенбі дейік, иә, бір эпизод. Қаз подкастың жаңа эпизоды әр сәрсенбі шығатын болса, әр сәрсенбі шығып тұрсын делік, иә, осы күннен бастап. Мен бүгін тағы бір нәрсеге басым жетті. Егер мен осы эпизодты жазып, жалпы жинап шығаруға аптасына бір күн бөліп отырсам, мысалы, әр дүйсенбі мен жазамын, сосын сейсенбі жинаймын, сәрсенбі шығарамын деген сияқты, иә, мысалы, жазуына, осы подкасттың жазылуына, сосын жиналуына бір күн бөліп отырсам, мен подфейдингке шалдықпайтын сияқтымын. Көрейік, осы стратегия маған басқалардан көбірек ұнап тұр. Жалпы жағдай осындай. Егер сізде Қазақстандағы подкастингді қорғау қозғалысына қосылғыңыз келсе, мархабат. Немесе осы подфейдингке қарсы нәрсеге қосылғыңыз келсе де, жазыңыздар, қараңыздар. Менің түсініп отырғаным, қазір бұл мен подфейдинг туралы ақпаратты жинап, жалпы өзім осы стратегияны қолданып келемін де, соңында вебинар ма, аудио лекциялар ма, бір мүмкін видео сабақтар жинағы жиналатын сияқты бұл жерде. Сондықтан егер де осы жиналған нәрселерді алғашқы болып алғыңыз келсе, мен эпизод сипаттамасына сілтеме тастап кетем. Сол сілтеме бойынша алдын ала жазыла беріңіздер. Жұмыс аяқталған кезде мен сізге поштаңызға хат жазам. Осылай-осылай, мына нәрсе дайын, келіңіз, алыңыз, қолданыңыз деген сыңайда. микрофон сағынып қалыппын. Микрофон сағынып қалыппын, мына өзім отыратын студияны сағынып қалыппын. Сіздердің құлақтарыңызды жалпы мына подкастың эпизодын жариялы деген мезет бар ғой, сондай сол жерді жалпы осы сондайдың бәрін сағынып қалыппын. Өзімді өте жақсы сезініп отырмын қазір, осы эпизодты жазып, қазір жинаймын, содан жариялаймын, содан сіздердің осы эпизодқа қатысты пікірлеріңізді күтемін. Егер осы подкасттың тақырыбына байланысты, ішінде айтылған нәрселерге қатысты ойларыңыз болса, менің электронды поштама хат жазып жіберіңіздер, немесе Telegram бар, сол жерге хат жазып жіберіңіздер. Талқылайық, қосылайық, мүмкін сіз көмектесе алатын шығарсыз бір проблемаларды шешіп, мүмкін тағы бір қосымша бір шешімдер көріп отқан шығарсыздар. Бүгінге менің айтарым осы. Сіздер тыңдап өткен бұл қазақстандық подкастыңды қорғап және оны көпшілікке таратуға арналған қаз подкаст деген подкаст. Келесі кездескенше күн жақсы, сау.